Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet më të ngrohta nga Radio Shqiptare nga Teherani. Jemi përsëri në serinë e programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të mundohemi që shkurt dhe qartë të bëjmë komentimin e disa ajeteve të Kuranit.
Dhe në vazhdim të ndërruar dëgjuesit do të dëgjojmë ajetet 94 dhe 95 të surës së shenjtë Araf.
Wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
Ne nuk e dërguam asnjë pejgamber në ndonjë vend banim që nuk e ndërshkuam atë popullin me skamje dhe vështirësi të tjera, në mënyrë që ata të përulen dhe të binden. Pastaj, e zëvendësuan të keqen me të mirën, derisa u shumuan ato të mirat dhe than: prindrit tani pati goditur skamja dhe mirimi. Ky është rregull natyror, por ata nuk falenderuan. Atëherë, befas i dënuam pa e vërejtur ata.
Kurani shenjt, pas prezantimit të ndodhirave të profetve si Hudi, Salihu dhe Shuajbi, për të cilët kemi folur në programet e kaluara, në këto ajete bën fjalë për traditat hyjnore ku thot: me pranimin e shpalljes së profetve dhe thirrja e tyre për të besuar në Zot, ne, me qëllim që ata të zgjohen nga gjumi i pakujdesisë dhe të pranojnë të vërtetën, njerëzve u asjellim disa probleme dhe vështirësi që njerëzit të kujtojnë vdekjen dhe ditën e gjykimit. Ata të kthehen në të kaluar në tyre dhe të pranojnë rrugën e drejtë. Zakonisht, koha e këtyre problemeve dhe vështirësive është e shkurtër, dhe shumë shpejt të mirat dhe rehatin do t'ja kthejmë atyre, por për fat të keq shumica e njerëzve në momentin që arrin në fuqi dhe pasuri, ata përsëri kthehen në gjumin e ignorancës, dhe këto ngjarje të zymta dhe vështirësi i konsiderojnë si të natyrshme dhe plotësisht e harrojnë Zotin e tyre. Dhe në këtë mënyrë, ata marrin mallkimin e Zotit dhe nuk dinë gjë për këtë.
Nga këto ajete mësojmë: problemet dhe vështirësitë duhet të bëhen shkak e rizgjimit dhe kthyerjes në vetvete dhe njohjes së Zotit, krijuesit të botrave. Duhet ditur se gjithmonë problemet apo ngjarjet e hidhura nuk janë dënim nga Zoti. Nganjëherë ato janë dhunti e tij me qëllim të ngritjes shpirtërore të njerëzit. Të mira dhe rehatia për njerëzit jo të mirë bëhen shkak i devijimit dhe i largimit të tyre nga e vërteta. Për atë dhe çdo e mirë nuk është dhunti e Zotit.
Dhe në vazhdim të ndërruar dëgjuesit, dëgjojmë ajetin 96 të surës së shenjtë Araf.
Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ardi walakin kadhabu. Walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
E sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, ne do t'ju hapnim begati nga qielli dhe toka. Por ata përgënjeshtruan, prandaj dënuam me shkatërim për atë që merituan.
Në ajetet e kaluara folëm mbi moskujdesjen e njerëzve dhe për dënimet që ata u vinë atyre nga moskujdesi dhe devijimi. Kurse ky ajet thotë që Zoti i Madhërueshëm nuk dëshiron për ju të keqen dhe vështirësit, dhe nëse njerëzit janë besimtarë dhe të devotshëm dhe i kryen detyrat e tyre personale, shoqërore dhe familjare, Zoti për ta i ka hapur dyert e qiejve të tokës dhe atyre udhëron të mira dhe dhuntin të paskajshme nga mëshira e tij. Por çdo duhet bërë kur disa njerëz, megjithëse përballen me të mira dhe dhuntit e Zotit, përsëri e mohojnë atë. Dhe për këtë, vetë ata e hartojnë planin e shkatërrimit të tyre. Në këto momente, të nderuar dëgjues, mund të pyesin në vetvete, po si është e mundur që jo besimtarët momentalisht të jenë më të pasur se muslimanët? Madje, ata posedojnë një gjendje më të mirë kurse muslimanët të përgjithësia në mirim. Kur në këtë ajet thuhet që devotshmëria dhe besimi ndaj Zotit sjell dhuntin dhe të mirat ndaj tij.
Nga ky ajet mësojmë se shtetet islame vetëm emrin e kanë islame, kurse nuk zbatojnë as pak ligjin islam. E dyta e vërtet që shtetet jo muslimane janë zhvilluar ekonomikisht dhe kanë arritur në një shkallë të lartë shkencore, por ata kanë probleme serioze në fushën e kulturës dhe shoqërisë, të cilat janë shkaqet kryesore për shkatërimin e familjes dhe zbehjen e moralit dhe vlerave njerëzore. Madje në këto shtete janë rritur dukshëm numri i sëmundjeve psiqike.
Kurani në një ajet tjetër ka folur për këto dhunti të pavlerëshme. Në surën Anam, ajeti 24 thot:
Me që lan pas dore atë me çka u këshilluan, ne u hapëm dyert dhe çdo gjëje, begatije derisa kur u furnizuan për atë që u kishte thënë, i kapën befas dhe ata mbetën të zhgënjur.
Çështja kryesore është lidhur me besimtarët për ta zbret dhuntin nga Zoti, kurse për jo besimtarët nuk është kështu. Këtu thuhet për të mirat e paskajshme dhe të merituara, si për shembull të mira gjatë kësaj jete, pasuri, dije dhe gjëra të tilla që Zoti i shpërblen besimtarët e tij. Ashtu siç transmetohet se në kohën e fundit, kur do të vijë Imam Mehdiu alayhiselam, shpëtuesi i botës, nga qielli dhe nga toka do të vinë të mira dhe dhunti të mëdha për njerëzit. Por është e keqja dhe dhuna e cila do të largohet dhe do të zbatohet drejtësia absolute.
Nga ky ajet mund të mësojmë, nuk duhet dhënë zemrën pas çdo të mire. E mira e besimtarit është dhunti dhe shenjë mëshirës hyjnore, kurse te jo besimtari është e përhershme dhe e merituar. Gjithashtu është shenjë e zemërimit hyjnor. Për të zbritur e mira dhe bereqeti te shoqëria, nuk mjafton vetëm devotshmëria dhe besimi i disa personave, por duhet që shumica e shoqërisë të jenë të devotshëm. Investimi në kulturë dhe në vlerat shoqërore bëhet dhe themeli i ekonomisë, madje bëhet shkak i ngritjes së shoqërisë ekonomike dhe bën ndalimin e korrupsionit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të emisionit tonë për sot i erdhi fundit, në edicionin e ardhshëm ju dëgjofshim.
صلى الله Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i nën. Ky është episodi i nën i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne i quajmë të drejtat e njerëzit. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. Dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. Populli francez, i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre, doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazëris dhe liris, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe përgati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njerëzit dhe sipas saj skllavërinë e shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanit që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre, falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit Amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumëfishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhni në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllevërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllevërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës. Por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllevrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabartë me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllevrëve u përpoqën të provonin në gjykatë se skllevrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti. kështu që sklevrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazëris dhe liris, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lish me sklavërin në kolonitë franceze. Në fushat e kalam sheqerit në Haiti, ata i detyruan sklevrit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre, ose të lëpinin poshtymën e sklevërve të tjerë në tokë. Nëse një sklav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kalam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kalam sheqeri, pastaj lidhte para kosherës së bletëve. Barazia për sklevrit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punonin në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanisë. Ai fitonte një sklav të ri të papaguar për të. Fëmijët që lindnin si sklevër fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë së tyre. Ata duhej të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe sklevrit e moshuar që nuk ishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej menjëherë, dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një sklav e vogël mund t'i jepej njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste sklavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e sklevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin sklavin arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një sklav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për t'u bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të sklevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i sklevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të sklevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situat, disa nga sklevrit të cilët e konsideronin të kota arratisjen, mendonin për hakmarrje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën në rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti, që çoi në fitoren e pjesëshme për sklevrit. Kur francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërin, sklevrit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre skllëverëve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që skllëverit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa i të ftiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut dhe qeveria revolucionare franceze dërgoi një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur skllëverit. Por Toussaint i organizoi skllëverit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezës gjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë e francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zeze u dhëhequr nga Toussaint i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Toussaint ishte një ish skllav. Shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Toussaint dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoi një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do ta ndihmojë atë të pushtojë Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e skllëverëve haitian do të nxiste skllëverit amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë, të udhëhequr mirë nga Toussaint, dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish skllëverëve. Pushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështirë e robërisë i kishin kalitur këta zazak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Patronët francez u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk ishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgullje e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës, i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda. Goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kur në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palet. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund, komandanti francez përdori mashtrime dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Toussaint dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Toussaint, i cili mbeti vetëm, hipi në anijen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Toussaint nuk ishte në mesin e tyre, por skllëverit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe njëherë pavarësinë e tij nga Franca. nga sklevri të rinë që mbaj rob nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minier diamanti në Afrikën përëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fis i madh në Afrikën përëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minierat të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë sklevër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte i interesuar për tregtinë e sklevërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një sklav i ri gjeti në minierë një diamant të madh me peshë 410 karat. Dhe gjëja e parë që i erdhi në mende ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga miniera. Sklavi i ri thuri një plan të çuditshëm dhe fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga miniera. Kur sklavi i ri u shit me sklever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ia shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte paratë për të blerë lirinë nga zotëria e tij. Por fryrje e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e sklavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë sklav se kishte bërë një tregti fitimprurëse. Ai e torturoi ashpër sklavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik, u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indisë lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të drejtonte biznesin e tij, ndërsa punësonte njerëz për të mashtruar agjentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta, e më pas u kthye në Indi dhe me paratë që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas ca kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke bler, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës ju shtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez. Vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mijëra sklevërve të zinj. Në këtë zonë ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë Catherine William Pitt u bë kryeministër i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin poste të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhi i pasur nga plaga e këmbës së një skllavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabart me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213.
Në ajetet e Kur'anit të shenjt, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.